Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulate Hea Sõnumi raadiot ja täna oleme head sõnumit lugemas siis Luuka evangeeliumi 13. peatükist ja oleme stuudios kahekesi koos Tarmoga. Tere Tarmo!
Tere Andrus!
Ja kellel on siis võimalus, avage ka piiblite Luuka evangeeliumi 13. peatüki juurest ja proovime selle alguses läbi lugeda, need 35 salmi ja siis arutada salm salmi haaval. Ütlen ka veel siis ära, et meil on ka avatud siis kirjakast, mille kaudu saate meile kirjutada oma mõtteid ja küsimusi ja ilmutusi ja me saame siin ette lugeda, sest Jumala sõna on ikka hea lugeda ühes koos. Ja tuletan veel meelde, et Jumala sõna on elav ja vägev ja me palvetame ka alguses, et Jumal võiks avada seda sõna meile kõigile ja see sõna, isegi kui me oleme seda juba lugenud korra, siis uuesti lugedes Jumala vaim teeb selle jällegi elavaks teise külje pealt. Nii et hakkame vaatama, aga ennem palvetame. Ole hea, Tarmo.
Ja Jumala sõna on tõesti teravam kui kahe terane mõõk ja tema teeb vahet, mis on vaimulikud asjad, mis on hingelised asjad, mis on ihulikud asjad ja paneb väga selge testi meie elu peale, kui meie loeme Jumala sõna ja uurime Jumalat ja õpime teda tundma, siis Jumal ilmutab meile ja näitab meile meie olukorda ja näitab meile ka potentsiaali, mis meis on ja kuhu me võiksime jõuda. Ja täna hommikul, isa, me tuleme sinu ette, alandame oma südamed sinu ees, et sina võiksid meid täita, üles ehitada, julgustada, anda meile värsket arusaamist, tarkust, täita meid püha vaimu ja võida meid. Nii nagu sinu poeg Jeesus Kristus oli võitud ja on võitud ja seal on kutsunud meid, et me oleksime sinu poja sarnased, Jeesuse Kristuse sarnased oma iseloomus, oma suhtes sinuga, et me otsiksime sinu palet kõigis oma elu asjades, üksik asjades, igas olukorras, et me oleksime kogu aeg juhitud sinu vaimu poolt, et me oleks sama lähedane suhe sinuga nagu Jeesusel. Et me ei tüdiks ära palvetamast ja sinu sõnas otsimast ja kaevamast sügavamale, sest sinu teamised, sinu kõik see informatsioon, mis sinu käest tuleb, see on lõputu. Sina oled kõige looja ja sina valitsed kõike ja kõik on läbi sinu ja sinu sees me elame ja hingame, nagu sinu sõna ütleb. Ja Jumal, me täname sind selle raadio eest, Andruse eest, kes on käe adrakülge pannud ja vendade eest, kes elavad kaasa sellele tööle ja aitavad nii palju kui jaksavad. Ja kõigi tööle, mis Jumal sina oled üles õhutanud ja mille läbi sina tahad Eestimaa rahvast õnnistada ja tuua meele parandusele ja tõesti üles ehitada pühadeks, elavateks kivideks Kristus sinu ihus. Ma tänan siit selle eest, et sina oled vägev Jumal ja sinu ees me võime olla ja mängida ja laulda ja rõõmutseda, et me ei pea olema kurvad, sest et me oleme kõige väelise isa lapsed ja Jumal, me täname siin tänase saate eest, et see kõik läheks püha vaimu juhtimisel ja sina ilmutaksid meile oma sõna Jeesuse nimel, aamen.
Aamen. Kellel on siis ka palvesoove või sellised asjad, millest koos võiks palvetada, siis võite ka kirjutada meile kirjakasti kaudu ja me loeme need ette, sinna saame ühes koos paluda. Aga hakkame siis lugema Luuka evangeelium, 13. peatükk ja püüame siis aru saada ja mõelda need asjad üle, mis siin kirjas on ja ühes koos arutada. Nii, ma alustan see esimene salm. Sel samal ajal olid saabunud mõned, kes jutustasid temale Galilealastest, kelle vere Pilatus oli seganud nende ohvritega. Ja Jeesus hakkas kõnelema ning ütles neile, kas arvate, et need Galilealased olid suurema patused kui kogu muu Galilea rahvas, et nad seda said kannatada? Ma ütlen teile, et mitte sugugi, vaid kui te meelt ei paranda, lähete kõik samuti hukka. Või arvate, et need 12, kelle peale langes Siloami torn ja tappis nad, olid suuremad süüalused kui kõik inimesed, kes elad Jerusalemas. Ma ütlen teile, et mitte sugugi, vaid kui te meelt ei paranda, siis lähete kõik samuti hukka.
Ja Jeesus rääkis selle tähendamissõna. Ühel inimesel oli viigipuu istutatud viinamäele. Eda tuli sellelt vilja otsima, ent ei leidnud. Siis ta ütles viinamäe aednikule, vaata, juba 3 aastat käin ma sellelt viljapuult vilja otsimas, ent ei leia. raiu see siis maha. Milleks ta raiskab maad? Aga ajanik vastas, isand, jäta ta veel sellekski aastaks, kuni ma ta ümber kaevan ja talle sõnnikud panen. Ehk ta hakkab tuleval aastal vilja kandma. Aga kui mitte, siis raiu ta maha.
Ja ta oli õpetamas ühes koguduse kojas hingamispäeval. Ja näe, seal oli naine, kellel oli olnud haiguse vaim 18 aastat. Naine oli küürusega saanud ennast sugugi sirgeks saada. Seda nähes kutsus Jeesus ta enese juurde ja ütles talle, naine, sa oled lahti oma haigusest. Ja ta pani oma käed tema peale ning kohe ajas naine end sirgeks ja andis Jumala lau. Aga koguduse koja ülem, kes pahandus sellest, et Jeesus tegi terveks hingamispäeval, hakkas rääkima ning ütles rahvale, 6 päeva on, mil tööd tehakse, tulge ometi neil päevil ja laske endid ravida, aga mitte hingamispäeval. Kuid issand vastas talle ning ütles, te silmakirjalikud, iga üksteist päästab oma härja või eesli sõimeküljest hingamispäeval ja viib ta jooma. Kas siis teda, kes on Abrahami tütar, keda saatan vaata, 18 aastat on sidunud, ei pidanud pääsetama sellest köidikust hingamispäeval. Ja kui ta seda ütles, häbenesid kõik ta vastased ja kogu rahvas rõõmustus kõigist aulistest tegudest, mida ta tegi.
Siis ta ütles, mille sarnane on Jumala riik ja millega ma teda võrdleksin. Ta on sinepi ivakese sarnane, mille inimene võttis ja külvas oma aeda. See kasvas ja sai puuks ja taevalinnud pesitsesid tema okstes. Ja Jeesus ütles taas, millega ma võrdleksin Jumala riiki. See on haputaigna sarnane, mille naine võttis ja segas 3 vaka jahusekka, kuni kõik läks hapnema. Ja Jeesus rändas mööda linnu ja külasid, õpetades ja käies teed Jerusalemma poole. Aga keegi ütles temale, issand, kas neid on pisut, kes pääsevad? Temaga ütles neile, võidelge, et minna sisse kitsast uksest, sest paljud, ma ütlen teile, püüavad minna, aga ei suuda. Pärast seda, kui koja isand on tõusnud ja ukse lukku pannud, jääte te seisma uue ja uksele koputama ühele, siis saanud ava meile. Ja tema kostab teile, mina ei tunne teid, kus te olete tulnud? Siis ütlete teie, me oleme sinu ees söönud ja joonud ja sina õpetasid meie tänavatel. Ja tema ütleb teile, ma ei tea, kust te olete tulnud, hoidke minust eemale kõik ülekohtu tegijad. Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine ja kui näete Abrahami ja Isakit ja Jaakobit kõiki profeteid Jumala riigis, ennid aga välja toogatuina. Ja inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast ja lõunast ning istub lauda Jumala riigis ja vaata, on viimased, kes saavad esimesteks ja on esimesi, kes jäävad viimasteks.
31 salm. Samal tunnil tulid mõned variserid ja ütlesid talle, välju ja mine siit ära, sest Herodes tahab sind tappa. Tema ütles neile, minge ja öelge sellele rebasele, enne majan kurje vaime välja ja teen terveks täna ja homme ja 3. päeval ma jõuan eesmärgile. Siiski pean ma veel rändama täna ja homme ja tuna homme, sest see ei sobi, et profet hukatakse mujal, kui Jerusalemmas.
Jerusalem, Jerusalem, kes sa tapad profeteid ja viskad kividega surnuks neid, kes su juurde on läkitatud. Kui palju kordi olen ma tahtnud koguda su lapsi, otse kui kana kogub oma poegi tiibade alla, aga teie ei ole tahtnud. Vaata, teie koda jäetakse maha, aga ma ütlen teile, te ei näe mind enne, kui tuleb aeg, et te ütlete, õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel.
Aamen.
Aamen.
See siis oli Luuka 13 algusest kuni peatüki lõpuni. Ja hakkame nüüd vaatama salmi aval. Enne seda ütleme siis ka kuulajatele mõeldud küsimuse täna. Tänane küsimus kõlab siis nii. Millist vilja ootab Jeesus oma järgijatelt? See on siis tänases lugemises ka siin sees see võrdum, millest Jeesus siis räägib villatust viigipuust. Ja siis küsimus siis kõlabki, millist vilja ootab Jeesus oma järgijatelt. Kellel on mõtteid, kirjutage meile kodulehel oleva kirjakasti kaudu. Aga hakkame siis vaatama salmi aval. Ma loen siin mõned salmid ette ja siis saab arutada Luuka 13, esimene salm. Sel samal ajal olid saabunud mõned, kes jutustasid temale Galileelastest, kelle vere Pilatus oli seganud nende ohvritega ja Jeesus hakkas kõnelema ning ütles neile, kas arvate, et need Galileelased olid suuremad patused kui kogu muu Galilea rahvas, et nad seda said kannatada. Ma ütlen teile, et mitte sugugi, vaid kui te meelt ei paranda, lähete kõik samuti hukka. Et tegemist oli siis siin Galileelastega, kes olid hukatud. Ma siin vaatasin kommentaaridest ka järgi, et mis kellega või millega oli tegu. Pilatus oli siis seganud nende vere nende ohvritega. Tähendab, need Galileelased olid tulnud siis väidetavalt templisse ohvrit tooma pühade ajal, nii nagu oli siis kokku või nii nagu oli Jumal seadused annud ja aga kuna nad ei olnud allunud siis Rooma võimule, on üks variant siin, mis siin kommentaatorid kirjeldavad ja ei allunud siis Rooma autoriteedile nii öelda, siis Pilatus oli nad hukanud. Nii et kui nemad tulid ohverdama sinna ohvreid Jumalale, siis Pilatus oli ka nemad hukanud seal, nii et see veri oli siis segunud nii nende ohvrite veri, mis need Galileelased olid toonud, kui ka nende oma veri. Et Pilatus oli selline üsna otsekohane ja jõhker mees, et jõhker valitseja nii öelda. Ja teatavasti ka Jeesus viidi hiljem Pilatus ette ka just ootuses, et ta annab väga kergesti tema hukkamisele nagu heaks kiidu.
Ja seal oli need üles tõuse oli seal iga natuke saa tagant ja seal oli Iisraeli laste seas oli ja juutide seas oli hästi palju siis sellist vastuhakku ja nemad ootasid ju messiat, kes päästaks neid Rooma ülemvõimu alt ja tooks neile maapealse paradiisi. Et juudid ju siia maani ootavad messiat. Et kes need juudid, kes ei ole Kristust tunnistanud Jumala pojaks ja maailma päästjaks, kogu inimkonna päästjaks, need siiamaani veel ootavad oma messiat ja teatud piiblikirjakohad, seal oli 153 peatükk ja on lausa nende nagu õpetuste järgi keelatud lugeda ja tsiteerida. Et ja me näeme seda olustikku, siis Pilatus ja üldse see Rooma võim oli tõesti väga jõhker ja väga julm. No täna peame olnud kiita ja ülistada Jumalat, et meil on tõesti selline rahu aeg, et küll igate pidi meid ju ka surutakse, et küll ei ole sellist verevalamist ja mõõgaga tükkideks raiumist, aga me näeme, kuidas järjest rohkem surutakse, pigistatakse, naeruvääristatakse ja kõiki siis, mis on Jumalast, Jumalale püha, perekond, kõik jumalikud väärtused, mis piiblis on Jumal meile annud, neid talatakse jalge alla ja usklike elu, noh, me teame, et juba pannakse vangi inimesi on ja selle eest nad julgevad tänaval piiblit siteerida, näiteks tätud kirjakohti seal homoseksuaalide nii-öelda vastu ja see kogu aeg see silmus tõmbab nagu koomale, et ega inimesed ei ole muutunud tegelikult aja jooksul, võibolla on natukene muutunud need viisid, kuidas asju tehakse, aga täna tehakse seda võibolla rafineeritumalt ja peenemalt, eks pannakse keegi hullumõija ja süsitakse mingid narkootikume täis ja noh, siis lihtsalt rajuti tükkideks.
Jah, ja siin on tõesti siis selline juhus on siis juhtunud teadolevalt, et Pilatus segas nende Galileelaste vere nende ohvritega. Ja Jeesus hakkas kõnelema, ütles neile, kas ta arvad, et need Galileelased olid suurema patused kui kogu muu Galilea rahvas, et nad seda said kannatada. Ja siis ta jätkab, ütleb, ma ütlen teile, mitte sugugi, vaid kui te meelt ei paranda, lähete kõik samuti hukka. Tähendab, ka muu Galilea rahvas oli ka tegelikult meelestatud siis samamoodi, nagu siis need Galileelased, kes seal hukati, kuna nad ei tahtnud allistuda Rooma võimule. Ja, aga siin Jeesus ütlebki, et nad ei olnud suuremad patused kui kõik ülejäänud Galilea rahvas. Ja siis ta kutsubki üles, tegelikult ütleb, kui te meelt ei paranda, lähete kõik samuti hukka. Veel siin öeldab ka meele paranda kohta, ütleb ka, kui te patu ei kahetse. Nii et Jeesus kutsub siis pöörduma inimesi ja just mitte meelt parandama nüüd selle Rooma võimu ees, vaid meelt parandama just Jumala ees. Ja see meele parandust me oleme ka rääkinud siin mitmel korral, see õlmab enda see mitut asja. Üks nendest on siis patukahetsus, tähendab seda, et sa kahetsed seda, mida oled teinud, siis on see, et sa pöördud sellelt teelt, jääd seisma, pöördud sellelt teelt ja edasi lähed, mida seda teed, siis juba, mis läheb koos Jumalaga ja enam tagasi sellele ei lähe ja palud Jumalalt abi, siis et Jumal aitab selles ettevõtmises ja siin Jeesus kutsub siis üles. Ja ka ma ütlen teile, kui te meelt ei paranda, lähete kõik samut jukka ja jätkab siis neljas sajal. Või arvate, et need 12, kelle peale langes Siloami torn ja tappis nad, olid suuremad süüalused kui kõik inimesed, kes elavad Jeruusalemas. Ja jällegi ta ütleb, ma ütlen teile, mitte sugugi, vaid kui te meelt ei paranda, siis lähete kõik samuti hukka. Mis selle Siloami torniga oli? On sul, Tarmo, mingit infot selle kohta?
Ma ei ole seda uurinud, lihtsalt üks torn kukkus pikali, kukkus inimestele peale, paljud said surma ja aga ma näen siin nagu, millele Jeesus vihjab on, et inimesed alati küsivad ka tänapäeval, kui midagi juhtub on ja miks see nii on, miks Jumal lubas selle sündida ja aga sellega, et Jeesus ütleb, et te peate meelt parandama, meele parandus on piiblis alati viitab sellele, et nagu sa ütlesid, et tuleb meelt parandada oma patudest ja no see on väga õige, et kõigepealt tuleb oma patud üles tunnistada ja kahetseda neid. Aga mina olen tähele pannud, et inimesed paljud ei teagi üldse, mis pat on enam. Et nad ei tunne Jumala sõna ja noh, osa asju on nagu seespool kriivivad isegi, kui sa ei tea, et piiblis kirjas on, tundub, et sul on vale. Aga on, inimesed on oma noores peale harjuvad tegema mingid asju ja nad ei nagu ei oska isegi aru saada, et see on mingi pat on. Ja näiteks väga lihtne näide on, mina ei teanud sellest, et verdi tohi süüa maastega mütsigi. Ma pole kunagi kuulnud, ma sõin vere käkki ja pekki ja vorsti ja kõik asju nii palju kui sisse mahtus ja mulle meeldis see. Aga kui ma sain uustikuks 99. aastal ja jõudsin oma lugemisega postitegude raamatusse, kus öeldakse, et verdi tohi süüa, ka paganatele oli väga selge sõnum, et veri ei ole kunagi toiduks olnudki, et seda ei saa isegi mõelda, et nüüd et täna ei ole vahet, et see on ka nii-öelda pagan kristlastele väga selge õpetus ja sellest hetkest ma lõpetasin söömis ära, mina ei tea miks ei tohi, pole piiblis seletatud, et tohi, miks ei tohi verd süüa, aga mina lugesin piiblist ja ma usun, et Jumala tahab mulle head. Ja sellepärast ma lõpetsin ära, ma ei söö enam, ma ei söö ematogeeni, mitte midagi ei söö, mida ma lapsest peale nautisin. Ja ma siin maani, kui ma seda lugesin, ma ei teanud, et see patt on. Ja et ühesõnaga Jeesus kutsub siin üles inimesi õppima tundma Jumalat. Et kuidas sa saad meelt parandada asjadest, mida sa ei tea üldse, millest meelt peab parandama. Et see on üks nagu teine osa selles. Ja siis muidugi meeleparanduses Piibel räägib väga palju ja kutsub üles ja siis kandma vilja, mis on ka meie tänane päeva siis ja lugeja küsimus, et millist vilja siis Jumal ootab meilt, et millist vilja Kristuse järglane peaks kandma. Et see on väga, väga oluline ja väga tähtis küsimus sellepärast, et me ei saa lihtsalt olla. Et nii nagu ta ütleb, et puu, mis seal järgmises me loeme, on ju, et puu kasvas seal, aga ja peremees, kes vaatamas, juba kolmas aasta ikka midagi ei ole ja noh, mis ta raiskab seal ruumi, öeldakse. Et väga oluline küsimus meile täna.
Ja tänane kuulajate mõte küsimus kõlab siis, millist vilja ootab Jeesus oma järgijatelt? Kellel on mõte, et siis kirjutage meile. Siloami digist on nii palju siin, mis Jeesus tõinud siia. Näiteks ta ütleb või arvad, et need 12, kelle peale langes Siloami torn ja tappis nad, olid suuremad süüalused kui kõik inimesed, kes elavad Jeruusalemmas. Tähem Siloami tiik oli teatavasti ka, kus siis Jeesus tervendas ühe inimese. See on Johannes 9:7. Ma leidsin see kirja, ma loen selle ette. See on siis niimoodi, ja ta ütles talle, mine pese silmi, Siloa tiigis, Jeesus siis ütleb, Siloa tähendab läkitatu, siis ta läks sinna ja pesi ja tuli nägijana tagasi. Nii et Jeesus siis tegi ühe nägija, tegi ühe pimeda nägijaks siis läbi selle Siloami tiigi ja siis selle Siloami tiigi kõrval oli ka siis torn. Ja nüüd ühel päeval lihtsalt see torn kukkus kokku, see on siis teatavasti Jeruusalemmasse ja siis 12 inimest said surma. Ja nüüd Jeesus ütlebki, et kas ta arvate, et need 12, kelle peale see torn langes ja tappis, nad olid suuremad süüalused kui kõik inimesed, kes elavad Jeruusalemmas. Ja ta jätkab, ütleb, ma ütlen teile, mitte sugugi, vaid kui te meelt ei paranda, siis lähete kõik samuti hukka. Tähendab seda, me peavad asjad olema Jumalaga korras, siis need tornid ja kõik need galilealased, kes olid mõrvatud templist, nii et Jeesule tuldi, öeldi, et seal jutustatud oli, kuidas Pilatus mõrvas galilealased, tappis nad ära, tähendab siis seal templis kohe, kui nad olid tulnud offerdama, sest nad ei olnud sõna kuulelikud Rooma võimule ja rääkis Jeesusele sellised asju, et Jeesus ka võib-olla siis teatavus, oi kui hirmsad asjad, oi kui koledad asjad sünnivad maailmas, aga Jeesus tõi kõige tähtsam asja siin, mis inimesel on. Koledad asju on meie ümber kogu aeg, oli Jeesus ajal, oli enne kui Jeesus sündis lihas, see ei on ka tänapäeval, kuid Jeesus tõi selle peamise kohe. Ta ütleb, kui te meelt ei paranda, lähete kõik samuti hukka ja seda ta ütleb siin siis kaks korda tuues siis ka näiteks selle Siloami torni, nii et tähtsam asi, mis kogu selle elukatsumuste ja nende keeriste ja nende hädade keskel siin on, on see, et ta ütleb, kui te meelt ei paranda, siis lähete kõik samuti hukka. Ja vastand on siis, Tarmo, oled sa mu nõus siis, et kui me oleme meelt parandanud, kui meil on Jumalaga asjad korda tehtud, oleme pöördunud oma patudeelt, soovime elada puhta südame tunnistusega, soovime Jeesust järgida, siis siin ümber võivad igasugused hirmsad asjad toimuda nii öelda, võivad tornid kukkuda kokku ja kuskil kedagi karistatakse ka surmaga, kes ei ole alistunud siis mingisugule riigikorrale, kuid sinu sees on rahu, kui sul on selle maailma loojaga siis sõlmitud rahu ja sa oled meelt parandanud.
Ma olen su Andrus täiesti nõus ja ma tahan siin kohal veel rõhutada, et see sama sõnum, mis Jeesus rääkis siis, kui ta oli siin lehas sel ajal, kui need sündmused seal juhtusid. See sõnum on täna ka meile, täpselt see sama, et kui me meelt ei paranda ja ei kanna meele parandusele kohast vilja, nagu Mattuse evangeeliumi 3.8 ütleb, et kui me ei kanna seda vilja, siis meiega juhtub sama asi, et meele parandus ei ole lihtsalt see, et jah, okei, ma palun andeks, aga lõpuks peab see väljenduma meie tegudes. Me tõesti, kui me ennem varastasime, siis enam ei varasta, kui ennem valetasime, nüüd ei valeta ja nii edasi, ennem rikkusime abielu, enam ei rikku, et see on see, mida Jumal tahab näha ja tema näeb täpselt inimesi ja ise ennast isegi peame petta, aga Jumalat me ei saa mitte kunagi petta, sest ta näeb kõikele, ta näeb meie salajasi südame mõtted, mida me isegi ei julge tead ise tunnistada endale, milline südamel sees on vahest, kui me ja siis proovime ennast peita ja vahest inimesed tegelevad eidemis asjadega, pidutsevad, jooksevad, tormavad igale poole selleks, et põgeneda oma mõtete eest ära, mis neid kohutavad. Et me peame sellele keskenduma, mida Jumal tahab. Ja Jumal tahab, et me kannaksime seda meeleparandusele kohast vilja. Ja see on täna päeva küsimus ka meile.
Jah, tänane küsimus on, millist vilja ootab Jeesus oma järgijatel? Millist vilja? Mis see vili siis on? Milline, et kellel on nüüd mõtted, siis palun kirjutage meile. Me jätame nüüd selle osa vahele, kus siin tuleb võrdum sellest samast viljatust viigipuust, et arutame seda saate lõpus, kui ka võtame nüüd küsimuse vastused, aga jätkame siis 10. salmist. Siin oli nüüd järgmine juhtum, kui Jeesus tervendas hingamispäeval. Ma loen siit mõned salmid ette ja ta oli õpetamas ühes koguduse kojas hingamispäeval ja näe, seal oli naine, kellel oli olnud haiguse vaim 18 aastat. Naine oli küürus, ega saanud ennast sugugi sirgeks ajada. Teda nähes kutsus Jeesus enese juurde, ütles talle, naine, sa oled lahti oma haigusest. Ja ta pani oma käed tema peale ning kohe ajas naine end sirgeks ja andis Jumala lau. Ja aga koguduse koja ülem, kes pahandus sellest, et Jeesus tegi terveks hingamispäeval, hakkas rääkima ning ütles rahvale, 6 päeva on, mil tööd tehakse, tulge ometi 4 päevil ja laske endid ravida, aga mitte hingamispäeval. Kuid issand vastas talle ning ütles, te silmakirjalikud, iga 11 päästab ju oma härja või eesli sõimeküljest hingamispäeval ja viib ta jooma. Kas siis teda, kes on Abrahami tütar, keda saatan vaata 18 aastat on sidunud, ei pidanud päästetama sellest köidikust hingamispäeval. Selline juhtum siis hingamise päeval, kus Jeesus aitas siis sellel naisel sellest haiguse vaimust jagu saada ja tegi ta terveks. Tervendas.
Ja mulle meeldib see, mis järgneb sellele, et kui Jeesus seda ütles 17 salm ja kui ta seda ütles, häbenesid kõik ta vastased, et kogu rahva hõlk rõõmustas kõigi auliste tegudele, mis sündis Jeesuse läbi. Et see on nii auline, mida Jeesus teeb, et need, kes on siis sellised nagu tead, ehitanud ise mingisugused käsud, mingisugused oma filosoofiad, omad tead, seadused, mis kui sa vaatad nende peale, nad ei olegi nagu valed otseselt. Aga Jeesus ütleb selgelt, et on olemas ka nii-öelda käskudel hierarhia või õigemini olulisemad käsud ja vähem olulisemad. Et nendeks, kui on kaks käsku korraga vaja täita on ja üheaegselt, siis tuleb valida see olulisem käsk on ju. Ja mis ta ütleb, mis on oluline on ju seal käsuõpetuses. Ja ma just mõtlesin, kui sa lugesid siin selle peale, et vaata, 10 käsus ju keelatakse, et sa ei tohi tappa on ju. Miks peab üldse inimesele ütlema midagi, et siukest asja, et sa ei tohi tappa? Näiteks kui ma armastan oma lapsi on ju, siis mul ei tule mõte seegi, et ma peaks nad ära tapma. Sa armastad, sa tahad hoopis neid nunnutada, hellitada, teha ja kui nad eksivad on ju, isegi vahest on pahad on ju, siis ma ikka armastan neid, ma tean, et neil läheb üle, see nad parandavad meelt ja kõik saab korda on ju, et armastuse käsk on sellepärast kõigest üle, sellepärast, et kui sa armastad, siis sa pead kõik käsud, sul pole vaja eraldi nagu tuletada meelde, et ära tapa, see on nii loomulik osa sinust. Ma ei tee siukest asja või valetamine või varastamine. Sa ei suuda lihtsalt, sul on käsi tõuse, võibolla isegi võtad mingi asja ja siis saad, mis asja, see ju läheb varguse alla, paned kohe tagasi. Või siis oled kogemata midagi kaasa võtnud kuskilt ja pärast viid tagasi. Et kui sa avastad selle, et see ei oleks valgus, et su süda on puhas, sa ei taha teha siukse asju. Aga teine inimene, kes on südamelt kuri, on ju, kes ei taha meelt parandada, nagu me ka ennem lugesime, nad otsivad igasugu riukaid, kuidas nagu siis oma asju teha. Ja siin see hingamispäeval tervendamine, siin muidugi võikski jääda rääkima sest hingamispäevast ja mida hingamispäeval võib teha ja mida ei või teha ja teatud seltskond siin väga rõhutab seda, kui tähtis on hingamispäev ja nedasi. Ma saan aru, et on tähtis, aga mina usun seda, et kui sa armastad Jumalat ja siis sulle meeldivad tema käsud, siis seal ei ole midagi rõhutada, see on lihtsalt sa teed neid asju ja kui sul on vaja hingamispäeval minna kedagi terveks tegema, mis sa lähed teed lihtsalt, sa ei hakka arutama hüüdi, aga suib või. See on nii loomulik. Et ma ei näe, et Jeesus kuski rõhutaks seda, et tuleb täpselt niimoodi teha ja pigem vastupidi näitab, et see variseride ja igasugust nende oma ja sünagoogi juhtide ja tegelinskite igasugused reeglistikud, et need on inimeste käskimised ja tobedad Jumala ees. Ta tuligi lõhkuma neid mõtetud asju, mis inimesed olid ehitanud.
Ja kui vaadata ka seda, kuidas Jeesus tegelikult reageeris, siis Jeesusel oli ikkagi see armastus inimese vastu, et ta tahtis selle naise terveks teha. Teatavasti sünagogis üldse mehed ja naised omavahel ei suhtle. Nii palju kui mina olen näinud, on käinud sünagogis on nii, et naised ja mehed on nagu eraldi. See teenistus käib eraldi. Prahas näiteks oli täitsa eraldi ruum kohe, kus oli nii, et üldse ei näinud need naise. Aga Tallinna sünagogis on nii, et naised on pandud nagu ülemisele korusele. Mehed on siis alumisel ja näiteks juudid ei tervita ka võõrast naist üldse, mees naist kättpidi ei tervita üldse, et seda ei tohigi, ütled tereliselt, et ta kätt on, ta ei tohi, eks ole, et võõrad naise ei puuduta üldse ja, aga siin me näeme see, et Jeesus on nagu sellest praegu üle, et siin ei ole lihtsalt tervitus, siin ei ole lihtsalt mingi puudutus, vaid ta nägi, et seal on naine siis, kellel oli haiguse vaim 18 aastat. Mina ise mõtleks, et tal on mingi füüsiline viga, et tal on see kont kõver või on lihase mingisugune või noh, pigem ikkagi kondi mingisugune väändumine või noh, kuidas muidu saab küürus olla, eks ole. Aga siin ta ütleb just, et siin tal oli 18 aastat, tal oli olnud haiguse vaim. Ja mingi vaim oli teinud selle naisemine kõver, eks ole. See on väga huvitav, et ta sellise asja nägi ära. Ja naine oli küürus ega saanud ennast sugugi sirgeks ajada. Naiste rahval on see ju hirmus asi, eks ole. Ja 18 aastat ka veel küürus, no üks kõik. On see meesterahvas ja naisterahvas, et kolenud igal juhul ja ebamugav. Ja Jeesus teda nähes, võt, see oli ka see, et see naine üldse tuli teilt Jumala kotta. Ta oleks võinud olla ju tige ja kuri ja kuskil oma ette seal elada ja noh. Mitte käia Jumala kojas, aga see, et Jumala kojas oli, see näitab, see naisi oli hea süda. Mina saan vähemalt nii sest asjast aru.
No, et muidugi selle ajal ju kuuldus Jeesusest levis üle Jerusalema ja Juudamaa ja igal pool teati temast ja rahvas jooksis kokku ju. Ja ju see naine oli ka kuulnud, et näed, seal on üks Jumala mees, Jumala poeg, kes tervendab. Ja et iga üks, kes tema poole juurde läheb, saab terveks on. Ja me näeme Piiblis ka, siin loeme, me ei näe ühtegi olukorda, kus kui inimene on läinud Jumala juurde, Jeesuse juurde sirutunud käe ja et ta pole saanud vastust. On küll neid inimesi olnud seal siiluva tiigi järjest ka, istusid ju, seal oli hunnikid haigeid, aga on üks halvatuse terveks on. Et Jeesus ei teinud kõike niimoodi kohe laksust kõiki haigeid terveks, et see ei olnud tema eesmärk, aga see kuullus temast levis ja nüüd me teame, et iga üks, kes hüüab appi issanda nime, see päästetakse ja päästmise sisse käib ka tervendamine ja tervenemine. Et see on selle lool väga hea sõnum, jah, et ja naine uskus. Piisab sellest väikesest usust, et sa vead ennast kohale Jeesuse juurde ja sirutad oma käe ja tervis tuleb. Ja siin kohal Jeesus nägi, et tal on haiguse vaim ja Jeesus, nagu me teame, ka nägi inimest usku. Ja arvatavasti, kui naine marssis sünagogi sisse, siis see oli ka eriline sündmus, et seal kindlasti noh, oli ka sellist mis asja, jälle meie traditsioone, meie kombed rikutakse, meie koguduse korda rikutakse, õudne. Ja Jeesus oli selliste asjade vastu väga, väga selgelt ja väga, väga nagu otsekoheselt ja mulle meelib, et kõik tema vastased, need, kes seal siis seda olukorda nagu niimoodi viltu vaatasid, häbenesid, kõik ta vastased. Tänu
Jumalale. Ja ei olnud ka sellist eraldi, ütleme sellist... kuidas ma ütlen, siis Jeesuse vastuvõtu aegasid eraldi pandud niimoodi, et nüüd on vastuvõtu ajad selles kelas, selle kelane, et tulge nii nagu see koja ülem, siis kogudusega ülem püüdis siis teha, ütles, et ikkagi teeme ikkagi sellise korra järgi, et pahandus, et miks te ingemusse ole, et tulge, 6 päev on, mil tööd tehakse, et tulge ometi neil päevil ja laske endid ravida, aga mitte ingemuspäeval, aga seal oli tõesti, et teatavasti, kui see naine sinna kohal tuli, tal võis olla see soov südamised terveks saada, aga võibolla ta käiski lihtsalt koguduse kojas ja noh, käiski jumalat otsimas, iga tahes oli seal kohal, olid õigel ajal õiges kohas ja Jeesus nähes seda nais siis, ütles talle naine, sa oled lahti oma haigusest ja ta pani oma käed tema peale ning naine ajas end sirgeks ja andis Jumalale au, et see on ka tähtis asja, et siin on näha, et on tegemist inimesega, kes sai aru, ei hakkanud nüüd Jeesust ülistama või seda koja ülemad seal vaid, andis Jumalale au, nii et näha on, et siin oli inimene, kes sai asjadest aru õigesti.
Ma tahan veel ühe kommentaari öelda selle lahti, ütleme Jeesuse vastuvõtu aegade kohta, et täna halleluja on nii, et me võime igal hetkel ööpäeva ringselt pöörduda Jumala poole. Jeesus on taevas isa paremal käel ja püha vaimu kaudu on meil ühendus isaga ja pojaga taevas. Ja, aga fakt on see, et kui Jeesus oli maa peal, siis ta aegajalt läks minema ja läks kuskil üksilasse paika, et palvetada isaga suhelda, et kui saad inimene, oled Jumala laps ja käid samasuguses võidmises nagu Jeesus, siis ka see on meile eeskujuks, et siin lihas olles me vajame ka aega, et puhata aega, et isaga suhelda aega, et ennast laadida ja muidugi kõik toimub kui isa juhtimisel, et me ei saa, kui me mingi reegli teeme oma mingi reegli, paneme mingid vastuvõttu ajad ja asjad, siis me juba ja teeme seda asja nii äigalt, et mingid muutusi sisse viia ei saa, siis ja et see juba on nagu justkui Jumala seadus, siis siis me juba läheme Jumala tahtest kõrvale. Mina näen niimoodi.
Ja siin me näeme ka sellist asja, et võib juhtuda ka niimoodi, et koguduse koja ülem pahandus, nägite Jeesuse töö peale ka pahandutakse, vahest on ka selline asi, nii nagu me heilegi peatsume selle teema juures, et liha on alati vaimu vastu ja ei suuda alistuda vaimule, nii et sellega tuleb nagu arvestada, kuid rahvas, tõesti 7. saimuses, rahvas rõõmustas kõigist aulisest tegudest, mida ta tegi, samuti ka see naine siis, kes andis siis Jumalale au. Tänane kuulate mõeldud küsimus kõlaps nii, millist vilja ootab Jeesus oma järgijatelt? Kellel on mõtteid, kirjutage meile kirjakasti kaudu ja me loeme nüüd ette. Ja jätkame siis salmist 18. Ma loen ette, siin nüüd alapealkirjaga võrdume sinepivakesest ja haputaignast. 18. salm. Siis ta ütles, Jeesus sõnad siis, mille sarnane on Jumala riik ja millega ma võrdleksin seda? See on sinepivakese sarnane, mille inimene võttis ja külvas oma aeda ning see kasvas ja sai puuks. Ning taeva linnud tegid pesad selle okstele ja ta ütles veel, millega ma võrdleksin Jumala riiki, see on haputaigna saarnane, mille naine võttis segas 3 külimitu jahuulka, kuni kõik läks hapnema. Vaadake, millega ta Jumala riiki siis võrdleb, et see on küll pisikene, kui sinepi iva, ehk sinepi seeme siis, kes on näinud seda, võite vaadas, on tõesti pisikene, see võite googeldada siin. Ka ma kunagi sai googeldada vaadatud, see on tõesti ime väike on see sinepi seeme. Ja ta ütleb siis, et inimene külvas oma aeda selle. Et aed on suur ja lai, see nii pisike seeme tundub, et kaob ära sinna aeda ja mis ta siis küll pärast saab, ei tea, et unustada võib-olla ära isegi. Kuid siin ta ütleb, kuid see kasvas ja kasvas puuks. Ning taeva linnud tegid pesad selle okstele ja see sinepi puu läheb üsna suureks, üsna võimseks tegelikult ja ka selle Jumala riigiga on tegelikult niimoodi, et kui me alguses loeme, uurime, nii nagu me tuleme ka siin kokku ühes koos selle sõnaarde, mõttiske nende asjad üle, arutame seda siin, palume, et Jumal avaks meile seda, siis on nagu üks väike see seeme, mis on istutatud meie südamesse ja see kasvab ja kasvab ja kasvab ja läheb oma aeg mööda teatud aeg ja siis toitab, see on nagu puu, kasvas see puuks ning taeva linnud tegid pesad selle okstele tähendab, et midagi selle peal hakkas elulausa toimuma ja nii, et see on Jumala riik on selline võimas asi, mis on hästi natukene küll, kui me lubame selle oma südamesse, siis see teeb seal head tööd.
Nii on ja kui me vaatame selle peale ma ise olen, ma tuli meelde selle sama kirjakoha peale, ma olen metsas võsa lõiganud ja nagu metsahoolus teinud ja kuidas sa valid välja need puud ja huvitav, kui sa oled selleks noorendikus on ja siis mõtled, et ei raatsi nagu seda puud maha võtta, et äkki jääb liiga hõredaks on ja aga tegelikuses on niimoodi, et puud vajavad selleks, et kasvada vajavad ruumi. Ja igal puul on mingid omad vajadused, seal kase puul oli, ma mäletan, minimaalselt 4 meetrit järgmise teise kaseni või teise puuni. Ja kõige parem on sellest aru saada, mine vaata siis seda, täiskasvan metsa, kui suured need puud tegelikult on. Ja vaata, kui suured need vahed peaksid olema, et nad saavad piisavalt valgust ja kõike, mis nad vajavad. Et samamoodi on Jumala sõnaga, et kui me laseme selle Jumala sõna enda sees kasvama, eks? Ja see sama usk, mis võib olla pisikene alguses on, aga see on usk Jumalasse. Kui sa juba ütled, et ma usun Jumala sõnasse ja hakkad Jumala sõna lugema ja teed seda usus. Me teame inimesi, kes loevad Jumala sõna, isegi oskavad seda tsiteerida ja tegelikult ei usu Jumala sõnasse, siis neil on sest mitte mingi kasu. Aga kui sina loed usus, siis pane tähele, sinu usk kasvab kogu aeg, sest piibel ütleb, et usk tuleb kuulu tuleb Kristuse sõnast. Ehk siis kui me oleme Jumala sõna, siis kogu usk, mis meil saab Jumalasse olla, põhineb Jumala sõnal. Et ei ole olemas sellist usku, mis lihtsalt kuskilt, ei tea, mul on lihtsalt mingi usk on. Ja sellised usud tavaliselt on ebausud. Ja ei põhine mitte millelgi, vaid inimese enda arvamused on need ja tihti on need Jumala sõna vastased. Et sellepärast tuleks kõigepealt selgeks teha endale, et mis asi üldse usk on ja millele Jumala riik põhineb. Ja kui sa paned usu Jumalasse, Jumala sõnasse, siis lähed ja päevast päeva käid koos Jumalaga tema sõna uurides, palvetades, teda otsides, teda teenides, inimesi teenides, siis see Jumala riik kasvab sinu sees ja see läheb väga vägevaks.
Nii et siin on selline tõotus olemas tõesti, kui on sinepiivake, mis on väike ja ometi selles kasvas pärast puu. Või siis teine variant, millega ta võrdleb siis Jumala riik, ütleb, see on haputaigna sarnane, mille naine võttis ja segas kolme külimitu jahulka, kuni kõik läks hapnema. Ka jällegi samasi, kui Jumala riik tuleb meellu, kui me lubame selle tulla, kui me seda välja viskal, lubame olla meie südames, lubame tööd teha, lubame Jeesus oma südamesse, mõtisklenda asja, palvetame, otsime Jumalat sisse vaikselt läheb niimoodi, kuni ja siis ta ütleb, et võrdleb siis jahuga, kuni kõik läks hapnema.
See on väga, väga hea võrdus ja mul on üks võrdum veel, mida ma vahest olen kasutanud. Ma ei mäleta, kus ma seda kuulsin, aga kui sa tahad ennast puhtaks saada, on ju, pesta ihul, sa oled musta tööd teinud, higistanud, tolmune ja õline, mis iganes. Ja sa tahad pesta, puhtaks saada, siis ei piisa sellest, et sa vaatad seepi ja vaatad lahe tuss ja paned isegi vee jooksma, on ju. Ei, sa pead ennast sisse seebitama ja loputama ja pesema, jälle seebitama, loputama, nii kaua kui puhtaks saad. Et Jumala sõnaga on samamoodi, et see ei ole lihtsalt, et sa vaatad, näe, kui lahe, näe, piibel on ja paneme ilusti piibli kuskile riulisse, aulise kohale. Kunagi ei puutu, ei, see on nii püha raamat, et seda ei tohi puutuda, rääkimata märkmete tegemisest sinna sisse. Et siis juhtub niimoodi, et see sõna ei saagi kunagi osaks sinust, ei tule sinu südamesse ja see sama haputaige, mille siin räägitakse, ehk siis Jumala sõna ei saa hakata tööd tegema sinu sees ja siin muutma.
Ja see on hea võrdlus selle seebiga. Ma mäletan, nõukogude ajal oli ka sellised asju, kui olid sellised välisma seebid, siis need hoitigi niimoodi pakendite sees ja olidki seal kuskil kapis ja neid nagu imetleti selles mõttes, aga pesu, noh, nagu ei tahetud eriti pesta või noh, hoiti alles, et see on hea võrdus, et tõesti, kui me tahame Jumala sõnameid peseks, siis tuleb sellega tegeleda, lubada südamesse ja samuti on siis ka Jumala rigiga, see tuleb lubada oma ellu ja siis ta läheb edasi ja kasvab seal.
Amen.
Järgmine ala pealkiri on siin kitsas eluks, ma loen ka siit mõned salmid ette, kohe vaatame siin nii, 22 salm. Ning ta rändas mööda linnu ja külasid õpetades ja minnes teed Jerusalema poole. Siis küsis keegi temalt, issand, kas neid on pisud, kes pääsevad? Aga tema ütles neile, võidelge, et te läheksite sisse kitsast uksest, sest paljud, ütlema teile, püüavad sisse minna, aga ei jaksa mitte. Sellest ajast, kui peremes on üles tõusnud ja ukse lukku pannud, hakkate te seisma õues ja koputama uksele öeldes, issand, ava meile. Ja tema vastab teile öeldes, ma ei tunne teid, kus te olete. Siis te hakkate ütlema, me olime sinu ees söönud ja joonud ja meie tänavaisse õpetasid. Ja tema ütleb teile, ma ei tunne teid, kus te olete. Jääge minust eemale kõik ülekohtu tegijad. Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Selline küraltki karm kirjakoht tegelikult ta ütleb. Kõigevalt küsivad, kas need on pisut, kes pääsevad ja siis Jeesus ütleb, et tuleb võidelda. Võidelge, et läheksite sisse kitsast uksest, sest paljud, ma ütlen teile, püüavad sisse minna, aga ei jaksa mitte.
Ja siin Jeesus räägib võitlemisest ja meil on ju kirjas Efeslastele, on ju kirjas ka, mis on need võitluse relvad, et vahest, et mis võidelge, mis see tähendab. Ja oota, kui ma ootan kohe vaimulikust varustusest, jah. Ja ütleb niimoodi, Paulus siin 10. salmis Efeslastele kirjas 6. peatükk. Viimaks veel, saage vägevaks issandese tema tugevuse jõus. Pange ülle Jumala sõja varustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu. Meil ei tule võidelda inimestega, vaid meelevallade ja võimudega, selle pimenduse maailma valitsejatega, kurjade taevaluste vaimudega. Seepärast võtke kätte Jumala sõjavarustus, nüüd kuulake, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda seisma, kui te olete kõik teinud. ja ta ütleb siin, räägib siin sellest edasi, et, et õiguse soomus rüüselga, et me niudad oleks võõtatud tõega, et me käiksime tões ja tõde tuleb Jumala sõnast ja me oleme õiged Jumala ees. Ja alaline valmidus kuulutada rõõmu sõnumit, see on ka üks väga oluline sõjariist, et me näeme, et üks sõjariist on see, et me räägime Jeesusest, see sama hea sõnumi raadio sõnum, see on ka üks sõdimine. Meie, Annus, me oleme praegu sõjas, tead, jah?
Tuleb nii välja küll, jah?
Me praegu võitleme siin, Jumala vägevat võitlust, usu võitlust ja usu kilp tuleb võtta kätte ja siis millega saame kõik saatana need põlevad nooled ära kusutada ja pääste kiiver pähe, see on see, et me oleme Jeesuses Kristuses päästetud ja seda ei saa mitte ükski asi muuta. See on niimoodi, Jumal Jeesus päästis meid, kui meie oleme tema omad, siis seda ei saa mitte ükski olukord, mitte keegi ära võtta. Ja vaimu mõõk, väga oluline, Jumala sõna on vaimu mõõk, et Jumala sõna on see, millega me võitleme, sellega me katsume ise ennast läbi, sellega me vastame vaenlasele ja sellega me purustame kõik vaenlase salakavalad, igasugused sepitsused, et meie usk on Jumala sõnas, see on väga oluline punkt.
Ja ta ütleb siin tõesti, et kitsas, et nad küsivad tähemalt, kas neid on pisud, kes pääsevad ja siis ta tuleb siis Jeesus välja sellise üleskutse, et võidelge, et te läheksite sisse kitsast uksest. Kitsas uks on siis tähendab selline asi, nagu ma aru saan, et sinna ei mahu palju asju, sa ei saa olla, sul ei saa olla palju asju üle, sa ei saa mingit suurt eraldi autot endale sealt kaasa võtta. Uks tähendab seda, et sa pead selle koormad, kõik need koormad suured maha jätma käruga, mis sul järgi tulevad. Uks tähendab seda, et see on inimesele, nagu ma see ei ole värav, vaid see on uks siis, et ma saan aru, et sinna tuleb, see on kitsas ka veel, et paljust tuleb loobuda võibolla isegi, mida ütleme inimene siit elust tahaks võibolla või õigeks peab, et aga paljust tuleb loobuda, et saaks siis sealt kitsast uksest sisse minna ja see peab veel võitama ka veel, et nii nagu sa tõidki siin Tarmo heaks näiteks, et meil ei ole võitlemist liha ega verega, vaid selle taevalustate kurjade jõudude meelevaldadega tähendab ka seda, et need ju selle maailma vaim surub peale siin oma asjadega, et sul on vaja ühte, teist ja kolmandat, kuid Jumal ütleb niimoodi, võidelge, et sisse minna kitsast uksest, sest paljud püüavad sisse minna, aga ei jaksa mitte. No, võt, kuidas uksest ei jaksa nüüd sisse minna, siin võib tekida küsimus, aga nii ta on, kas siis saab siis võitluses jõud otsa või ole lihtsalt liiga suure koorma on peale võtnud, millega tõesti ei jaksagi sisse minna.
No ma ütlen sulle kommentaariks selle kitsa ukse kohta, et peamiselt Jeesus peab silmas siin seda, sest kui me vaatame Johannese evangeeliumis ütleb, et mina olen tee, tõde ja elu ükski sa isa juurde muidu kui minu kaudu ja ütleb, mina olen lammaste värav, mina olen tee. Ühesõnaga, et inimestel on tihti, nagu, noh, ma olen kuulnud nii palju neid, isegi väga suuri Jumala mehi ütlemas, et Jeesus ei ole ainus tee. Ja siis
no, see ei ole õige, see ei ole õige, eks ole.
No, tahetakse seda teed teha nagu laiemaks, et on mingi muid, et Jumal on kuskil mäe tipus ja siis, noh, mäe otsa saab ronida ju mitmelt poolt on. Et see on vale pilt. Mm. Jeesus tahab siin just tuua, et tema on see ainukene, pisikene, ahtakene, uksekene, mille kaudu sisse saab. Ühesõnaga, et ainult Jeesust järgides, olles tema õpilane, tema eeskuju järgides, omades samasugust suhet isaga nagu tema oli, see on ainus viis, kuidas pääseda taevariiki. See ei aita, et sa käid koguduses, see ei aita, et sa hüüad halleluja, laulad ülistuslaule. Need on kõik väga toredad asjad, aga need ei vii meid uksest läbi, sest me ei ole tegelikult pöördunud. Me oleme 100% Jeesus omad. Me ei saa olla, noh, umbes nii, et me nagu ehime ennast kristlike atribuutidega, hakkame risti kandma ja ma ei tea, mõned teevad risti ette endale ja teevad igasugused rituaale. Ma ei ütle, et need ei tohi teha üldse. Aga need ei vii meid mitte sammu ka Jumalale lähemale. Nendest pole mitte mingisugus selles mõttes vaimuliku abi, vaid võib olla pigem meie enese südame rahustuseks ja pettuseks, et me teeme, oma arust mõtleme, me teeme need asjad ära on ju, et siis me oleme Jumalale meelepärased, siis kui me siis sureme või Jeesus tagasi tuleb, oleme oleme siis tema valitud on. Aga siin ta ütleb, et ei, päris nii see asi ei käi, et te peate ka väga hoolikad olema ja võitlema. Ja see viitab sellele, et me peame väga hoolikalt jälgima, mida Jeesus ütles, mis Jeesust eeskujude näitas ja millist elu ta elas. Ja samasugust elu oodatakse meilt.
Nii, mul tuleb üks kõne praegu sisse. Me võtame ühe kõne siin praegu vastu. Tere, Andres!
Tere!
Et
kallid vennad jõed.
Ja. Kuule, Andres, me oleme siin praegu otse-eetris just ja tänane kuulajatele mõeldud küsimus oli meil selline, et millist vilja ootab Jeesus oma järgijatelt? Et ma mõtlesin, et helistada sulle küsida, et kas sina oskad öelda, millist vilja ootab Jeesus oma järgijatel? Ole hea.
Oi, Jeesus ootab 100% pühasid viljasi oma järgijatel. Et selle asjal ei ole kohe üldse nalja, see on väga tõsi taga. Et ka ei saa ju oma valgust panna oma järgijatele südameste, kui ei ole 100% puhtad pühad elu viljad. Et... Ja saab oma järgijaid õieti nagu kasutada tahtis.
Aga mida sina, Andres, ütlesid, et milline see vili siis peaks olema Kristuse elu? Mis see vili on? Et ütleme, et siin kuulvab praegu inimesed, kes on alles lühikest aega, ütleme, õppinud Jumalat tundma, lugenud piiblit ja võib-olla mõned... Kristlased, kes on pikemalt kolnud, tegi küsimus, et mis see vili siis on, mida Jeesus ootab? Mis see vili on?
No see peab olema 100% püha ja puhas, sest et Jeesus ei kannata, kui natuke on püha ja seal poolik. Ja ta ei saa oma valgust panna ja sõnaga see järgi on siis kasutusuht, sest ta ei saa teda kasutada. Jeesusel meedivad 100% puhtad asjad.
Nii et sina oled siis ka selle poolt, et selleks, et üldse vilja kanda, tuleb ennast üle anda Jeesusule 100%-liselt.
No, 100%-liselt, muidu asi jääb ikkagi longu ja ei ole kasu sellest. Jeesusel meeldivad ikka, et oled ikka 100% tema oma. Nüüd sealt kuskilt poolt, sealt mõne koha poolt annad järgi, oled kuskilt poolt saatana käes. Jeesus ei kasuta sellisult järgi. Ta kasutab võib-olla jah, niimoodi kasvatamiseks. Ta teatud määral tuleb ennast, teatud ajal tuleb ennast ikka ära anda üleni Jeesusel. Mida kiiremini, seda parem.
Kuule, aga nüüd ma küsingi sinu käest, et kuidas sinul läinud on? Me ei ole suga nüüd näinud paar nädalat, et kuidas sul omal nüüd läinud on? Oled sa saanud ennast nagu üle anda ja on sind Jumal saanud kasutada nüüd viimase ajal?
Kuule, ma olen suht praegu Jeesuse käes. Ta nüüd tasapis ikka kasutab.
Halleluja.
Võimaluse korral.
Vägev. Aitäh sulle, Andres. Kuule, aitäh sulle.
Kuule, aga kõik head õnnistatud Eesti rahvas.
Jaa, õnnistus sulle ka. Kuulmiseni. Amen.
Jääd päevas.
Jääd päevas, jah. Nii, et me võtsime siin vahepeal ühendust Armuse vennaga. Tema soovis ka vastata, nii et võtsime kõne vahele siin. Aga vaatame edasi siis. See selles kitsast uksest sisse minemisel on ka see, et see pannakse mingi hetk kinni, töötab. Sellest ajast, kui peremees on üles tõusnud ja ukse lukku pannud, hakkad teda seisma või see koputame. Tähendab, kas siis on ka võimalus see, et see aeg, millal see uks on avatud Jumal juurde, millal on lepitusaeg, et see saab mingi aeg saab täis, siin ütleb, uks pannakse kinni ja siis on niimoodi, et hakatakse koputama sinna peale. Hakkavad seisma selle ja ütlevad, issand, ava meile. Aga tema siis ütleb, jääge minust eemale kõik ülekohtu tegijad.
No eile oli ka ju see sama küsimus tuli üles, et ainult targad Jeesu, need neitsid said ju, läksid peigmehe kaasa ja need, kes ei olnud siis targad ja kelle ei olnud varutud õli, mis on püha vaimu sümbol, need jäid ukse taha ja nii tobe kui see on, et võib juhtuda, et inimesed käivad koguduses, teevad kõiki toredad asju, aitavad neid vaeseid, palvetavad, võtavad osa koguduse tööst, ja aga nad ei ole varunud endale õli piisavalt. Ja nad ei ole piisavalt täis püha vaimu ja ei ole tegelikult kuulanud Jumala käest, mis tõne ülesanne on ja ei ole isiklik osadust ja võib juhtuda, et nad jäävad ukse taha. Et sellepärast me peame olema kained, valvama, võitlema ja olema väga kindlad, et ma käin Jumala tahtes, et ma olen Jeesuse sarnane, mul on samasugune suhe isaga nagu temal. Et muidu me oleme väga ohtlikult võime sattuda siis välja poole sellest uksest.
Ja. Hallo, tervist, Steven. Me oleme siit... Kas sa saad rääkida hetke või? Kas sa saad rääkida, Steven?
Jaa, proovin.
Et meil on siin tänane kuulajatele mõeldud küsimus, kõlab niimoodi, et me oleme siin praegu otse-eetris, et millist vilja ootab Jeesus oma järgijatelt? Et kas sa võiksid paari sõnaga öelda, et kuidas sina sellest aru saad? Millist vilja ootab Jeesus oma järgijatelt?
Kõigepealt ootab meid osadus temaga. Et me oleme temaga osadused.
Jaa.
Ja siis truudust, sõna kuulelikust, temase jäämine, avanlikus, enese ohverdamist ja ustavus.
Jaa. No näed, sinul tuli ka see asi välja, nagu siin eelmiselgi vastamel või ka ütles, et kõigepealt see, et meil oleks Jeesusega ühendus ikkagi ja et me oleksime 100%-liselt ennast temale üle annud, et siis ta saab meid ka kasutada.
Just, aga sellest ma ütlesin olnud, et temaga osadus on kõige esimese.
Jah.
Üle kõigi ta tahab olla meiega osaduses, sest et tema on ise seda saame igatsus olla osaduses meiega, nagu iga inimesel on igatsus, et oleks keegi, kelle ne võivad usaldada kõikest ja rääkida kõikest. Tema tahab seda osadus meiega pidada.
Amen. Suur tänu, Steven. Aitäh. Kuulmiseni. No näete, nüüd me oleme siin võtnud mõned helistajad ka vahele ja tõesti, mis siit välja tuleb, on siis, mida peetakse hästi tähtsaks, on siis ühendus Jumalaga ja et hoida ennast puhtana ja pühana ja otsida Jumalat.
Aga ütleme, kui tulen nüüd selle kuulaja küsimuse juurde tagasi, siis mingides asjades peaks olema ka siis näha see Jumalale ja ka kaas inimestele, et me tõesti oleme Jeesuse omad. Et ma prooviks vastata sellele, nagu mina. Ma usun, et kuulajad on juba vastanud oma vastamised. Ja mina usun seda, et Jumal ootab meilt samasugust vilja, nagu oli Jeesusel. Ta ütleb, et ma saadan püha vaimu ja teete veel suuremaid tegusid, kui mina tegin. Et meie elus peaksid tulema nähtavale samasugused viljad, nagu olid Jeesusel. See annab tunnistus sellest, et meil on samasugune suhe isaga. Ja me oleme samamoodi alistunud Jumalale ja pühendunud. Ja see on ainuke tee. Et lihtsalt tegusi teha, mingisugused näitemängu, mängida kristlast, teha mingid asju, et näida kellegina ja olla see, kes sa tegelikult ei ole. See on mõtet aja raisk, Jumalat sellega ära ei hema. Mm-hmm. Aga tõesti otsida Jumalat, nii nagu seda tegi Jeesus. Ja siis ma usun, et see on loomulik tagajärg, on need samad viljad, mis olid Jeesusel meie eludes samamoodi, et kui me oleme Jeesuse sarnased. Et see on see, kuidas ma mõtlen, et hakata siin üksi pulgi lugema, on ju, et Jeesus tervendas haiged, kuulutas evangeeliumit, need kõik kuuluvad sinna sisse.
Nii, aga vaatame siin ka siis selle 13. peatükki lõppu praegu ära ja siis on meil veel siin mõned vastused on tulnud. Loeme need vastused veel lõpus ette. Ma ütlen veel uuesti see kuulajatele mõeldud küsimus kõlas siis täna nii. Millist vilja ootab Jeesus oma järgijatelt? Me oleme siin võtnud paar telefonikõnet vastajatelt, aga siin on meil tulnud ka niimoodi meili peale ja läbi Skype'i, nii et võtame siis saate lõpus. Ma loen nüüd ette need viimased salmid 31-35. Samal tunnil tulid mõned variserid ja ütlesid talle, välju ja mine siit ära, sest Herodes tahab siin tappa. Tema ütles neile, minge ja öelge sellele rebasele, enne ma ajan kurja vaime välja ja teen terveks täna ja homme ja kolmandal päeval ma jõuan eesmärgile. Siiski pean ma veel rändama täna ja homme ja tuna homme, sest see ei sobi, et profet hukatakse mujal kui Jerusalemas. Ja nüüd ta jätkab siis Jerusalem, kes tapad profetid ja viskad kividega surnuks need, kes sinu juurde on lägitatud. Kui mitu korda ma olen tahtnud koguda sinu lapsi otse kui kana oma poegi tiibade all, aga teie ei ole tahtnud. Vaat selline sellise sõnumi ta ütleb siis Herodesele vastuseks. Maris Eritsin isegi teatud hulk neist siis tundis nagu Jeesuse vastu mingit sümpaatiat või olid nad ära siis tunnud, et see on Jumala poeg ja ütlesid talle isegi, et välju ja mine siit ära, sest Herodes tahab siin tappa ja tema ütles siis neile mingi öelge selle rebasele, et ma jään välja kurja vaime, teen terveks täna homme ja ka kolmandal päeval ma jõuan siis eesmärgilises profetile ei sobi, kui teda tõukatakse mujal kui Jerusalemas. Et Jerusalem teatavasti siis oli sellel ajal nii-öelda vaimne keskus, kus käis siis õpetus, kus hoiti toorad, kuhu pidid kõik meeste rahvad juudi soos siis tulema vähemalt kolm korda aastas kohale, tooma sinna ohvrid nende suurtel pidustustel ja seal käis ka nii-öelda Jumala teenimine siis suures templis. Kuid, nagu Jeesus ütleb, seal kus teeniti siis Jumalat, seal enam ei teenitud siis vaimus, kuna seal tapeti ka profeteid ja visati kividega surnuks need, kes olid siis läkitatud sinna sõnumiga. Selline kurbasi ka.
Ja see võib juhtuda, et me hakkame Jumala teenima ja see Jumala teenimine, see kõik need tegevused muutuvad meile tähtsamaks kui Jumal. Jumal hakkab meile midagi ütta, tahab meile öelda, lakitab meie juurde profeti. Me saadame ta välja, ütleme, et ei, see ei ole Jumala tahe. Ja siis me oleme teinud selle Jumala teenistuse Jumalast kõrgemaks ja oleme Jumala visanud välja oma Jumala teenistuselt. Ja selliselt on meie Jumala teenimine ja meie nii-öelda kõik see nii-öelda kristlik attribuutika on kõik fars, mõtetu tegevus, ajaraisk. Mina ei soovita sellega tegeleda, mitte kellegil.
Jaa. Nii, me proovime nüüd ühe kõne veel teha siin ühele vennale, et küsime veel ühe venna käest siin vastuse veel enne lõppu. Meil on siin, nüüd Jeesus veel ütleb niimoodi, en näe, teie koda jäätakse teil maha ja tõesti mõtlen teile, et te ei näe mind enne, kui tuleb aeg, mille te ütlete kiidetud olgu, kes tuleb Issanda nimes. Selline oli siis Jeesuse lõpusalm sellesse.
No, see oli nüüd Iisraelastele öeldud ja me teame, et mis juhtus 70. Aastal ju tehti Jerusalem maa tasa on ju. Ja siia maani on põhimõtteliselt ju templi
nii, meil on nüüd liinil üks helista või üks vendele. Tere Jaan. Et meil on siin tänane kuulajatele mõeldud küsimus, et võib-olla sa saad ka sellele vastata. Me oleme otse eetris, et millist vilja ootab Jeesus oma järgijatelt?
Noh, ma kuulsin, ütleme, ma olen nõus Tiioniga. Eks selge see, et Jeesus tahab häid vilju, mis on head viljad. Noh, ütleme, see on, et armastuses on ainult head viljad ja Jeesus tahab täiuslikust. Ja noh, mul polegi midagi lisada, et ma ühinen Stiveni ütlemistega.
Ja et sina oled siis ka seda meelt ka, et kõigepealt ühendus Jumalaga ja siis sellele tulevad ka siis villa, mis oli see headus, armastus, pikmeel ja ka kõik need muud asja, mida siis Jeesus annab.
Ja et kõik see, ütleme, et mis Jumalal on kindlasti meele järgi, on, et Jumal kui ta tuli, et inimene ei suutnud käsuseadusest kinni pidada ja siis tuli Jumala poeg maa peale täitis kõik need käsud, ainult tema ainsana oli võimeline, et käskudest kinni pidama. Ja siis ta andis kaks käskud, armastad oma Issandat, kõigest oma hingest, kõigest oma südamist ja kõigest oma meelest, kõigest oma tarkused ja armastagi üksteist.
Ja. Selge.
Ja noh, armastuse all on, kõik on kirjas, jah, mis on Jumalale meelevärgi, aga noh, ütleme, et hea puu annab äid vilju ja alku annab arvasid viljasid, et tema viljadest näete.
Tänu sulle. Täname sind, Jaan. Aitäh. Aitäh hea vastuse eest. Jo. No võt niimoodi me siis täna oleme jõudnud sellega enam vähem lõpule, selle peatükiga lõpp oli siis, mis Jeesus ütles, et en näed, teie koda jäätakse maha, ütleb ta siis Jerusalema kohta. Ja tõesti, ma ütlen teile, et te ei näe mind enne, kui tuleb aeg, mil te ütlete kiidetud olgu, kes tuleb Issanda nimes. Võt sellise mõttega siis Jeesus ka lõpetab selle peatüki siin. Meil on siin, ma vastan ka veel, loen ka vastused ette, mis on meil siin tulnud küsimusele. Siin on üks vastus tulnud Raks on meil kirjutanud loen raks, see vastus on siin. Jeesuse järgija kannab head vilja ja see on siis see, kes käib vaimus ja tões. Ma Tarmo, selline vastus on meil siin ka tulnud.
Väga hea vastus.
Kes käib
lühike ja konkreetne.
Ja siis on meil ka Kirke on vastanud sinne siis küsimusele, millist vilja ootab Jeesu järgijatelt. Kirke vastasin puhast ja siiras südant ja et meie elud oleks ilma kortsu ja plekita. Jumal muudab imelisel kombel meid seesmise inimese poolest. Võt selline vastus on ka tulnud. Võib ka selle õigeks lugeda.
See on väga armas vastus, jah, et just see sisemine inimene muutub Jumala lähedololus.
Ja. Nii et võt seda siis Jeesus ootab ja see võrdume villatust viigipuust oli siis ka selline lugu, ma loen ka selle loosis ette ja ta rääkis neile võrdumi. Ühel inimesel oli viigipuu, see oli istutatud tema viinamäkke ja ta tuli ning otsis sellelt vilja, aga ei leidnud. Siis ütles ta viinamäe aednikule vaata, 3 aastat ma käin otsimas sellelt viigipult vilja, aga ei leia rajuda maha, miks ta maad raiskab. Aga see vastas ja ütles talle, isand, jäta ta veel sellekski aastaks, kuni ma ta ümber kaevan ja panen talle väetist, ehk ta hakkab edaspidi vilja kandma, aga kui mitte, siis rajuda maha.
Ja et see on ühtlasi ka hoiatus meile, et me lõpatuseni ei venitaks nagu siis meeleparandusega, elust valede asjade välja viskamisega, mõtetest valede asjade välja viskamisega, kogu oma elu ja kõiki mõtete vangi võtmine Kristuse sõna kuulelikus alla on üks väga oluline osa sellest. Ja ma tahaks lugeda veel Galaatia kirjast, see on siis 5. peatükki 22 salm, et vaimu vili. Me saame selle järgi mõõta ise ennast, et kas meil on need villad meie elus, mida Jeesus silmas peab. Ja ütleb siin niimoodi. Aga vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Töösõnaga, kui me näeme neukse villu enda elus, või me näeme, et meil ei ole veel neid päris. Me ikka oleme veel kannatamatud, ikka armastuses eksime, oleme kurvad, rõõmu meil ei ole, oleme rahutud, oleme kadedad, öösõnaga avastame, et me oleme kurjad mingi asja peale, siis me näeme, et me vajame veel kasvamist. Ja ma usun, et meil kõigil on ruumi kasvada täiuslikumaks Kristuse sarnasuses.
Ja siis olid need oli vaimuvillad, see rõõm lahkus pikk meel. Ja nüüd on ka see, miks mulle meeldis ka Andrese vastus ja Steveni ja ka Jaani vastus, et nad kõik vastasid, et ühendus Jumalaga, ühendus Jeesusega on väga tähtis. Seda ütleb ka Johannes evangeeliumis, et mina olen viinamu, tõnetu oksad. Iga oksa minu külles, mis jääb minu külge, see kannab head villad, ütleb. Ja ilma minuta ei suuda midagi teha. Ja nii on ka meie mõte, et jääme ühendusse Jeesusega, oleme ühenduses pühitseme endid, otsime teda ja siis ta annab meile teha ka neid tegusid, mis ta on siis valmistanud meie jaoks. Meil on tulnud veel üks vastus praegu siin kirjakasti. Siin on tulnud selline lühike vastus, Tarmo, mis arvaks võime selle õigest lugeda. Head villad on puhas süda ja püha elu.
Amen. Väga õige vastus.
Amen. See on õige vastus ja hea vastus tõesti. Ja, aga siis selline oli siis täna 12. augustil kiire ülevaade Luuka evangeeliumi 13. peatükis. Täna me kõiki kaasamõtlejaid, kõiki palvetajaid, meil on sinne ka eespalve Hispaanias olevate meeste eest, kes sa praegu on ennast eraldanud ka, üritavad elada püha elu ja lugeda sõna, otsida Jumalate, et ka nende eest on eespalve, et Jumal muudaks nad, kinnitaks ja laseks kasvada neil. Ja kas on ka sinul seal mõned eespalved, Tarmo?
No, mul nüüd praegu kohe ei plahvata, ju siis ei ole nii pakilist asja, et ma ühinen ka sellega, et kõik raadiokuulajad ja üldse Eesti rahvas, kelle pärast me ju seda head usuvõitlust võitleme, et meid on siia Jumal kutsunud, siia sünnitanud siia Eestimaale ja meil on oma osa siin selles, mis on Eesti rahva saatus ja tulevik. et paletame üldse Eesti rahva ja Eesti rahva saatuse pärast, sest et selliste villadega, mis meil praegu on, me näeme, et meid võib oodata sama saatus nagu juhtus seal nendega, kes siis, kellele kukkus torn pähe ja kes seal, kelle Pilatus segas vere nende ohvritega, et meisse karikas läheks mööda, et me ei peaks sellest läbi minema, et see, ma usun, et see on võimalik, kui me hoiame ennast Jumala lähedale ja ka meil on selles roll, ma usun, minule, sinul ja kõigil teistel, kes kuulevad seda raadiot ja kes juba on kogunenud Jumala sõna, tulnud Jumala sõna juurde, et meil on oma roll selles, et Eesti rahvas ei saaks hukka.
Ta ütleb jah, et parandage siis meelt, et ka juhtuks samad asjad, et muidu lähete kõik samuti hukka. Aga siis jääme siis lõpupalves. Ole hea, Parmo.
Ja isa, me täname siin selle sõna eest, mis me täna siin koos lugesime ja uurisime ja need mõtted, mis tulid ja need vastused, mida me saime, need telefonikõned ja kõik tänu Jumalale, et see sinu käest on tulnud ja sina oled meid juhatanud ja kasvatanud ja teed seda jätkuvalt edasi. Jumal, me täname sind Eesti maale tema rahva eest, et sina oled selle rahvuse loonud, sina oled selle keele annud ja sina oled meile seadnud piirid ja rajad, nii nagu sul sõnas on kirjas. Ja sina oled ka meid, kes me siin stuudios oleme ja kes me oleme ka raadiot ääres, kes me oleme usklikud siin maal, kes tahame täita sinu sõna ja sinu eeskuju. Ka meil on oma roll selles ja ma täna sind, et sa kasutad meid ja teed meid tugevaks sinu sõnas, et me tõesti ja lähedaseks sinuga, et meil on osadus sinuga, et need viljad ei oleks mitte meie enda produtseeritud, vaid need on loomulik tagajärg sellele, et me käime koos sinuga. Tänu sulle ja sina teed terveks. Kui me oleme haigete peale käed, siis sinu vägi liigub läbi meie ja teeb haiget terveks. Kui meie kõneleme sinu evangeeliumit, siis sinu vägi ja sinu püha vaimu veemine muudab inimesi, mitte meie inimlik kõnelemisoskus või mis iganes me ise proovime midagi ära teha. Et sa oled sina, kes kasutad meid ja ma tänavan siit selle eest. Isa, ma õnnistan kõiki neid mehi, kes seal on Hispaanias ja ka seda reisi, mis nüüd siis läheb Hispaania poole teele, et kõik see reis õnnestuks ja sinu inglid oleks igal pool kaitseks valmis ja me täname sind selle eest, et sa tõesti hoiad nagu kana oma poegi kogu tiibad alla, et me võime tõesti olla turvalised sinus, et me, kui me käime koos sinuga, siis sina paned ja kui meie teed meeldivad sulle, siis sa paned ka meie vaenlased meie ees põgenema. Tänu sulle selle eest. Ja me võime olla ka rõõmsad ja rahul, sest meie nimed on kirjutatud taeva raamatusse, igaveselu raamatusse ja me oleme rõõmsad selle pärast ja meie pelgupaik on isegi surmas meil, kes me oleme sinu pühad ja sinu usklikud, et me ei pea surma kartma, mitte midagi me ei pea kartma, me võime olla täiesti rõõmsad ja rahul igas olukorras, ka kõige hullemas olukorras, kus meie elukallale kiputakse isegi. Tänu sulle selle eest ja me täname ka kõigi raadiokuulajate eest ja ka nende inimeste eest, kes pärast järelkuulamises kuulavad neid sõnumeid, et Jumal, sina igaühe südame silmad valgustaksid ja tõesti nagu see puu, millele pandi siis seda väetist, et need samad sõnad ja need saated oleks ka nagu väetis ja siis, et kõik inimesed leiaksid omale koguduse ja osaduse, kus siis kasvada ja saada täisealisteks Kristuses, et me ei oleks enam beebid, kes vajame kogu aeg seda piima, vaid et tõesti me saaksime suurteks ja tugevateks ja julgeksime minna välja ja et sa saaksid meid kasutada täiel määral. Isa, ma tänasin kõige eest, mis sa oled tegema sinu poja eest, kes tegi oma töö ja tegi oma ohvri, et meid päästa igavest hukatusest ja me täname, et sa saatsid püha vaimu, kes on meile igal meie sammul meile abiks, kelle abil me alati võime pöörduda sinu poole. Tänu sulle, et sa elad meie südames ja teed meid vägevaks ja tugevaks sinu jõus. Halleluja, aamen.
Ja palume ka inimestele, kes praegu on läbi minemas kannatustest, katsumustest Jeesu nimel taavese. Me palume, et sa annaksid vaimu, jõudu, sa teeksid meid tugevaks seesmise inimese poolest igat ühte meist, kellel on mingid katsumused või kannatused või mingisugused rasked olukorrad, millest tuleb läbi minna. Me palume, et sinu nimi saaks austatud meie iga ühe elus Jeesuse Kristuse nimel. Palume jõudu, parandust, meeleparandust ja rõõmu puhasta ja pühitse meid kõik, et oleksime sulle väärilised ja et oleksime need, kes saavad sinu ühendus olla ja kelle läbi sinu nimi saab austatud. Aamen.
Aamen, aamen.
Teadetest on nii palju, et sel pühapäeval siis kell 16.00 on piina täna 15, on koosolek siis viib läbi siis Steven oma perega ja on ka võibolla on ka seal teisi kohal, nii et kell on võimalus siis pinna 15 kell 16.00 sel pühapäeval. Seniks Jumalaga.
Jumalaga.